fost întrebat după studiu, în pauză, referitor la răspunsul la întrebarea pe care v-am pus-o pe WhatsApp, deci nu săptămâna care a trecut, ci în urmă cu două săptămâni. Ce, care era întrebarea? Ce va face împărăteasa din Sheba potrivit scripturilor? Da? Asta era întrebarea. Nu știu dacă ați căutat răspunsul, ați avut curiozitatea să îl aflați. Dar haideți să deschidem la Matei 12 cu 42. Matei 12 cu 42. Deci, ce va face? Ea va acuza, va fi în banca procurorilor la judecata poporului lui Dumnezeu, a neamului aceluia. Ce spune? De ce? Pentru că ea s-a dus să verifice, să cerceteze înțelepciunea celui mai înțelept om din vremea aceea, da? Pe când poporul acela avea în fața lui pe cine? Pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos, unul mai mare ca Solomon, și nu îl disprețuiau și nu îi ascultau de cuvântul și înțelepciunea lui. Da? Deci acesta era răspunsul la întrebare. Bun. Am ajuns în capitolul 11, ultimul capitol în ce-l privește pe Solomon din cartea 1 Împărați. Și dacă până acum scriitorul a făcut referiri așa la slăbiciunile și păcatele lui Solomon, de data aceasta capitolul 11 vorbește direct cu privire la aceste slăbiciuni, la aceste păcate, dar și la consecințele comportamentului lui Solomon. Și dacă observăm, avem aici 40 de ani, nu, din viața lui Solomon, încă de la început el a semănat niște semințe de neascultare, da? Semințe de abatere de la cuvântul lui Dumnezeu, de la legământul lui Dumnezeu, și de-a lungul vieții și mai ales spre sfârșitul vieții a cules niște roade foarte amare. Și din păcate nu numai el era regele, el era reprezentantul poporului, poporul urmează să sufere și întreaga lor istorie va fi afectată de alegerile pe care le-a făcut. Primele 8 versete din capitolul 11 vorbesc despre nevestele, femeile străine ale lui Solomon. Versetul 1 spune: Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite. Ne-am mai uitat la versete care făceau referire la această încălcare a cuvântului lui Dumnezeu, tu privești aici, dar haideți să revedem ce versete sprijină această afirmație a scriitorului, și să deschidem la Deuteronom. Deuteronom. Capitolul 23. Haideți să citim întâi versetul și versetul 2. Deci hetite care făceau parte din neamurile despre care Dumnezeu zisese copiilor lui Israel. Să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi. Observați expresia asta, să nu intrați, să nu intre, căci v-ar întoarce negreșit inimile înspre Dumnezeii lor. Deuteronom 23, de la 3 la 9. Deuteronom 23, de la 3 la 9. No. Observați, limbajul folosit de scriitorul împărat aduce și face trimitere la acest pasaj, ideea de a intra. Da? Sigur, acolo se referă femeile, să nu, voi să nu intrați, dar aici vorbește nici unul, nici nimeni din neamul ăsta să nu intre în adunarea voastră și nici voi n-aveți ce să aveți vreo legătură cu aceștia, da? De ce? Deci și ăștia ce erau? Femeile de alte neamuri, da? Da, 5 și 6. Domnul Dumnezeu tău n-a voit să asculte pe Balaam. Și Domnul Dumnezeu tău a spus mai destul acela îndiletare, pentru că tu ești iubit de Domnul Dumnezeu tău. Să nu-ți pese nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor, toată viața ta pe mesire. Deci asta era porunca lui Dumnezeu cu privire la aceste străine, amonitul, moabitul, zice, a iubit femei moabite, amonite, da? Edomite, sidoniene, hetite. Deuteronom, capitolul 7, versetele 3 și 4. Altcineva să citească. Aici vorbește despre Canaan și despre popoarele din Canaan. Practic, dacă ne uităm în enumerarea acelor femei, unele erau străine canaanite și acea referire vine înapoi aici, la această referință din Deuteronom 7. Altele erau pur și simplu femei străine din alte neamuri și avem referirea la Deuteronom capitolul 23. Dar haideți să vedem capitolul 7, 3 și 4, deci cu privire la canaaniți, da? Observați, și motivația o găsim în acest pasaj din Deuteronom, capitolul 7. Cu privire la numărul lor, avem Deuteronom, capitolul 17. Deuteronom, capitolul 17. Cu 17. Da. Astea împreună cu 16 sunt cele trei interdicții pentru un împărat al lui Israel. Sigur, Solomon le-a încălcat pe toate, am văzut lucrul acesta, dar 17 zice să n-aibă un mare număr de neveste și ne spune versetul 3, a avut de neveste 700 de crăiese împărătești și 300 de țitoare. Și nevestele i-au abătut inima. Cuvântul ăsta, țitoare, unii mai traduc ca și concubine, dar nu are sensul modern de concubinaj și ce înseamnă concubină în limbajul nostru modern. Poate țitoare ca și termen îi mai apropiat. Aceste 300, spre deosebire de celelalte, erau tot neveste, dar erau roabe. Erau practic neveste de rang secundar, da? Erau roabe. Uneori fiilor puteau să ajungă să aibă aceeași statut și aceeași moștenire ca fiii celorlalte neveste. E interesant că în 1 Regi, capitolul 8, ce se roagă acolo în rugăciunea sa Solomon? Se roagă Domnului ca inima poporului să stea lângă, lipită de Domnul. Și el, în viața lui, ce ni se spune despre inima lui proprie? Că nevestele i-au abătut inima și spune mai departe, când a îmbătrânit inima, nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său, David. Haideți să citim și Deuteronom 21:15. Pentru că aș vrea să fac o mică paranteză aici. Deuteronom 21:15. Și apoi spune cine va avea statutul de întâi născut, că nu poate să-l aibă cel al celei iubite, ci cel care efectiv a fost întâi născut. Dar ce avem aici? Legea lui Dumnezeu și e dată pentru cine? Pentru un bărbat care are două neveste. E poligamie. Și sunt oameni care iau astfel de versete și justifică poligamia. Nu poligamia. Din moment ce legea lui Dumnezeu, nu, legiferează și spune aici, vorbește despre bărbat cu două neveste și așa mai departe, înseamnă că Biblia este de acord cu poligamia. Și nu am citit, dar mă gândesc că și mormonii care am studiat în legea lor cu privire la poligamie puteau să aducă și astfel de argumente, da? Da, da. Bun. Avem, pe de altă parte, avem patriarhi care au fost poligami, nu? Așadar, cum putem răspunde când un sceptic, poate un necredincios, chiar un ateu, poate să vină cu astfel de argumente, da? Da, până la urmă, planul lui Dumnezeu pentru familie este dat de cine? De Geneza, capitolul 2:24, da? Un bărbat, o femeie, care se vor lipi pentru o viață întreagă. Ăla era planul lui Dumnezeu. Iar apoi, în Matei 19, avem explicația, este întrebat Domnul Iisus cu privire și acolo avem explicația. De ce Moise le-a zis și să dea și carte de despărțire și așa mai departe? Și explică Dumnezeu. Din cauza împietririi inimii voastre a dat Moise acele legi, dar de la început și Domnul Iisus Hristos sare peste Deuteronom și peste legea lui Moise și se duce la legea lui Dumnezeu, care era un bărbat, o femeie pentru toată viața. Și dar faptul că Moise legiferează aici, de fapt ce legiferează? Și ce este o lege? Legea dă niște instrucțiuni ce trebuie să facă cineva care judecă, un judecător, într-o anumită situație. Dacă ne uităm aici, practic, legea dă instrucțiuni ce trebuie să se întâmple într-o situație de păcat. Da? Legile acestea recunoșteau existența unor astfel de păcate în popor și ce trebuia făcut ca să se limiteze răul și suferința și consecințele nefaste ale păcatului. Așadar, aceste legi, faptul că Biblia pământește nu înseamnă că e de acord sau că poligamia era planul sau legea lui Dumnezeu, da? Înțelegem diferența dintre cele două. De fapt, dacă ne uităm un pic mai departe, noi am citit 15, zice, dacă, în cazul în care, asta nu înseamnă că făcea bine, da? Dacă un om păcătuia și era într-o astfel de situație, da? Pentru că vedem mai departe, versetul 18, dacă un om are un fiu neascultător, da? E pomenit un alt păcat, da? Un fiu neascultător. Ce înseamnă dacă s-a legiferat chestia asta, ce trebuie să se întâmple? Înseamnă că e ok să fii fiu neascultător? E aceeași problemă. Din nou, este legiferată o situație a stării de păcat, da? Apoi, mai departe, avem versetul 22. Dacă se va omorâ un om care a săvârșit o un fiu neascultător, da? De fapt, mai sunt și altele aici, dacă tot așa legi care vorbesc despre situații specifice în care are loc un comportament păcătos, da? Și se hotărăște ce trebuie să se facă. Acum, oamenii, tot acești sceptici vor putea spune, bine, dar dacă ne uităm și la Iacov, nu, la Avram, care a avut mai multe neveste, la Iacov, care a avut mai multe neveste și ne uităm la David, la Solomon, nu? Și Roboam, fiul lui Solomon. Dacă citim scripturile, în care dintre situațiile astea lucrurile au mers bine? În ce privește viața de familie? În care n-a existat gelozie, favoritisme, comploturi și așa mai departe. Da? În care consecințele, în care dintre aceste situații în care ne uităm, consecințele n-au fost extrem de grave și poate pentru întreaga istorie a întregii omeniri. Da? O să ne uităm la Avram și cu fiul sau cu roaba, nu? În care niciuna nu poate să funcționeze bine un astfel de tip de relație, pentru că nu este proiectată, omul nu este proiectat să funcționeze într-un astfel de tip de relație. Așadar, ăsta este răspunsul și ăsta este realitatea. Și faptul că Biblia menționează sau descrie anumite lucruri nu înseamnă că este de acord cu sau lucrul acela este neapărat bun. Și noi, în general, trebuie să exersăm această abilitate și acest discernământ de a face deosebirea între niște fapte și calitatea faptelor respective pe care trebuie să le punem în lumina legii lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu. În cartea unui împărat și în ce am citit până acum cu privire la viața lui Solomon, scriitorul ne ajută și ne dă indicații cum să facem lucrul acesta și vedem clar deosebirea între efectiv ce a făcut Solomon și care era voia lui Dumnezeu, numai că noi trebuie să dezvoltăm această abilitate pentru viața noastră. Pentru că și noi putem fi în situații, putem face lucruri și să avem impresia că totul e perfect și că o ducem bine și că totul e bine. Și dacă nu punem ceea ce facem și stilul nostru de viață și prioritățile noastre și tot restul în lumina cuvântului lui Dumnezeu, nu ne dăm seama că suntem, de fapt, împotriva sau într-o zonă periculoasă, că, de fapt, semănăm niște semințe care e posibil ca în timp să ne aducă furtună și dezamăgire și suferință. Așadar, este o abilitate pe care trebuie să ne-o dezvoltăm și eu sper că studiind așa de aproape ceea ce am studiat va ajuta un pic la acest fapt. În versetul 4, scriitorul folosește o expresie, cum fusese inima tatălui său David, sau ca tatăl său David. Și unii spun, asta este, poate fi ca o temă a cărții împărați. Pentru că, o să vedem, majoritatea împăraților sunt comparați cu cine? Cu David. Da? Cu David. Solomon nu l-a abandonat pe Jehova. Spune că inima nu i-a fost în totul a Domnului. Deci o parte a rămas a Domnului. Dar ce a făcut? S-a închinat și altor Dumnezei. Lucrul ăsta se numește sincretism. Da? Îmbinarea unor elemente din mai multe religii și facerea uneia care să ți se potrivească ție și situației tale cel mai bune. Sincretism este foarte la modă în ziua de astăzi. Da? Avem creștinismul, mai adăugăm și din câte o religie estică, câte ceva, mai luăm și de la înțeleptul nu știu care și de la guru nu știu care, câte ceva și facem așa un sincretism care ni se potrivește nouă cel mai bine. Și zice că s-a închinat și altor Dumnezei. Acum nu putem spune dacă i-a promovat neapărat, deși în mod evident poporul care s-a uitat la el a văzut și lucrul acesta în timp a degenerat, și, dar cel puțin a fost de acord cu aceste zeități. Ce ni se spune, cui s-a închinat el? Versetul 5, Astarteia, da? Zeița fertilității cananite. Închinarea la Astarteia implica și ritualuri, practici sexuale, fiind zeița fertilității, de asemenea închinarea la stele, apoi l-avem pe Milcom sau Moloc, da? Care în greacă este Moloc, care era zeul amonit. Închinarea la Moloc sau la Milcom implica sacrificii, jertfe umane, inclusiv jertfirea copiilor, da? La fel, Chemoș, da? Urâciunea Moabului, ni se spune, și tot așa era o închinare care implica jertfe umane. În versetul 7, zice, atunci Solomon, apropo de promovarea, a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș și pentru Moloc. Da? Muntele ăsta era la în partea estică a Ierusalimului, da? Deci dacă aici era Ierusalimul, în partea estică, chiar în fața Ierusalimului în est, ce este? Muntele Măslinilor. Iar muntele ăsta era partea sudică a muntelui Măslinilor. Dacă citim în 2 Regi, capitolul 23 cu 13, el este numit Muntele Pierzării. Muntele Pierzării. Mai este și numit Muntele Sfatului Rău. În vârful acestui munte, știi, asta e chestie ironică, în vârful acestui munte, în ziua de astăzi, este, știți, clădirea cui? Organizației Națiunilor Unite. Pe muntele Pierzării sau muntele Sfatului Rău. Nu știu dacă s-au uitat în scriptură când au pus, au ales locația asta pentru... Exact, exact. Ce este... ciudat și am zice de neînțeles. În vremea aceea, cine erau politeiști? Erau sau cei care ajungeau să se închine la zei păgâni? Erau cei care se închinau unui popor care, de care a fost cucerit. Da? Sau un popor care cel puțin era mai puternic ca ei. Da? În cazul lui Solomon, el ajunge să se închine unor zeități ale unor popoare pe care deja le cucerise sau care se aflau sub autoritatea și controlul lui. Deci am putea zice, dar ce folos a putut să-i aducă lui Solomon această... N-are sens. N-are sens. N-are sens până ne uităm la cum zice franțuzul, cherche la famă. Da? Uită-te la... Pentru că așa spune Scriptura. Da? Femeile i-au întors inima. El nu trebuia să facă lucrul ăsta ca să aibă relații mai bune neapărat cu neamurile respective, dar probabil că trebuia să aibă o viață întihnă în casa lui. Și cu siguranță nu toate femeile din astea 1000 erau ca cea din Proverbe, capitolul 31, nu-i așa? Probabil că mai erau și din alea care erau ca streașina care picură, nu? Și câte un pic, 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 până când a luat, nu? Bine, e interesant că zice Scriptura că și în spatele unui bărbat de succes stă o femeie deosebită și poate fi mamă, bunică, nu-i așa, Timotei, dacă ne uităm în Scripturi, poate și o învățătoare deosebită, nu? Care asemăna niște semințe într-un copil, da? Până la urmă, care este, ce înseamnă succesul? Apropo, când vorbim despre bărbat de succes din perspectiva, sau femeie de succes, da? Vorbim din perspectiva Scripturii, da? Care este sentința lui Dumnezeu? Găsim în versetele 9 la 13. Și aici este a treia oară când Dumnezeu îi se revelează într-un mod deosebit lui Solomon. Și versetul 11 zice, Domnul a zis lui Solomon, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău, numai nu voi face lucrul acesta în timpul vieții tale pentru tatăl tău David, ci din mâna fiului tău o voi rupe. Nu voi rupe însă toată împărăția, voi lăsa o seminție fiului tău din pricina robului meu David și din pricina Ierusalimului pe care l-am ales. Și David a fost neascultător. Și David a căzut când a fost ispitit în păcat. Însă în toată situația asta, inima lui David a rămas a Domnului. Da? Și David a avut 15 neveste și mai multe rățitoare, dar se pare că numai una din cele 15 a fost străină. Numai una. David, când a fost confruntat cu păcatul, ce a făcut? Imediat a recunoscut și s-a pocăit. Inima lui a rămas. Pe când inima lui Solomon, ni se spune că n-a mai fost. Și închinarea înainte altor Dumnezei era, practic, cel mai grav lucru pe care îl puteai face ca să încalci legământul cu Dumnezeu. Păcatul lui Solomon era mult, mult mai grav decât orice a făcut David în viața sa. Și ce spune Domnul? O inimă împărțită va duce la o împărăție împărțită. Și cum se va realiza lucrul acesta? Vedem că Dumnezeu îi ridică niște dușmani. Dacă până acum am văzut doar lucrurile bune și controlul pe care îl avea Solomon asupra acelui vast teritoriu, da, acum vedem că deja Dumnezeu începe, pe măsură ce Solomon se depărtează de el. Da? Pentru Solomon, din perspectiva lui Solomon, Dumnezeu devenea, apropo de ilustrație, tot mai mic. Și umplea diferența cu alți, cu alte lucruri, cu alți Dumnezei. Da? Asta e pericolul și în viața noastră, când Dumnezeu este mic, simțim nevoia și ne umplem viața cu alte lucruri care ne ocupă viața și au prioritate în viața noastră. Da? Noi nu-i numim Dumnezei sau idol, dar funcționează în același mod. Da? Pe măsură ce Dumnezeu devenea tot mai mic, apar dușmanii. Dumnezeu îi ridică ca și pedeapsă niște dușmani și avem dușmani externi și dușmani interni. 14 la 25 avem dușmanii externi, îl avem pe Hadad, edomitul, acesta... Era un dușman al lui Solomon, deoarece în vremea lui David, Ioab, în timpul campaniei sale din Edom, a omorât toți bărbații edomiți și el a fugit în Egipt ca să își scape viața. Acolo faraonul Siamun din dinastia 21, cel care i-a dat-o pe fiica sa lui Solomon, i-a dat-o și pe cumnata sa acestui Hadad. El a ajuns să fie în relație foarte bună cu faraon. Deci, într-un fel, Hadad și Solomon erau înrudiți prin alianță, da? Prin căsătorie. Dar în momentul în care David moare, Hadad dorește să se întoarcă, pleacă din Egipt și devine un opozant al lui Solomon și un pericol pentru Solomon. Însă, care era problema? Nu numai că Solomon ajunge să piardă controlul asupra acestui vecin satelit asupra căreia inițial a avut controlul, dar pierde și controlul asupra căii de comerț din sud. Accesul, exact. Și dacă țineți minte, când am citit despre corăbile lui Solomon și despre Ețion Gheber și comerțul care venea prin acel loc, cu siguranță că acesta s-a restrâns, dacă nu a fost întrerupt chiar total înaintea morții lui Solomon. Deci, observați un astfel de inamic cum îi restrânge și veniturile și posibilitățile de comerț. Da. Da. Domnul i-a ridicat. Exact. Și mai vine următorul, deci asta e în sud. Și mai vine următorul rezon, versetele 23 la 25. Da? Dumnezeu a ridicat un alt vrăjmaș pe rezon, fiul lui Eliada, împăratul care fugise de la stăpânul său Hadadezer, împăratul din Tsoba. Și s-au dus la Damasc și s-au așezat acolo și au domnit la Damasc. Damascul era un punct cheie de pentru comerțul și pentru comunicarea cu regiunile din nord. Deci îi taie și această cale de comerț și de acces și de control, de comunicare asupra regiunilor satelite, da, pe care le controla Solomon în partea de nord. Apoi, vin și dușmanii interni. Versetele 26 la 40. Îl avem pe un proroc, Ahia, și pe Ieroboam, slujitorul lui Solomon, care a ridicat mâna împotriva împăratului. El era din Ebat, Efraimit, din Țereda, și avea ca mamă pe o văduvă numită Țerua. Efraimiții erau seminția cea mai mare dintre semințiile din nord. Și ce îi spune? Că el va primi 10, va domni peste 10 seminții. Iar în sud va rămâne una, zice aici. Deci aici se sugerea, era clar că sunt 12, da? Cine nu este pomenit aici? Beniamiții, da? 10, 1, pe de-o parte este acest contrast între 10 și 1. Iuda care va rămâne al Domnului și cu Ierusalimul, da? Pe de altă parte, și asta sugerează că va mai fi o seminție, da? Și ăștia-s beniamiții. Inițial, beniamiții au fost de partea și erau pomeniți împreună cu gruparea din nord. Însă vom vedea că în cele din urmă ei se asociază și îl susțin pe Roboam și în cele din urmă vor fi atașați împărăției de sud. Deci așa vor fi în cele din urmă, da? Iuda și Beniamin vor fi în sud. Însă aici prorocul vorbește despre 10 pe care le va primi Roboam în contrast cu una care îi va rămâne lui Solomon. Mai este vorba și de tribul lui sau seminția lui Simeon, care a fost asimilată, da? Ei, când au intrat în țară, erau cei mai mici, 22.000 de oameni. Ei, și asta a fost profeția încă din Geneza, da? Că ei vor fi împrăștiați printre ceilalți. Profeția făcută de Iacob. Ei n-au primit decât 18 cetăți. Ei n-au primit teritoriu, pământ. Și lucrul ăsta probabil i-a făcut să, pe cei mai mulți dintre ei să migreze spre nord. și în cele din urmă ei vor fi asimilați și vor fi asociați cu semințiile din nord. Versetul 36 vorbește, zice, voi lăsa o seminție fiului său pentru robul meu David să aibă totdeauna o lumină înaintea mea. Da? La Ierusalim, pe cetatea pe care am ales-o să pun în ea numele meu. La ce se referă această lumină? La un urmaș pe tronul lui David și lumina aceasta va veni prin Domnul, evident, prin Domnul Iisus Hristos. Încă două lucruri, ne mai uităm și încheiem. Versetul 38. Dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele, dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine, îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David și îți voi da ție pe Israel. Avem o condiție. E ceva nou. Este aceeași condiție pe care Dumnezeu i-a pus-o lui Saul, pe care Dumnezeu i-a pus-o lui David, i-a pus-o lui Solomon, da? Condiția ascultării de Dumnezeu și de legământul său. Nimic nou. Și un al doilea lucru, se vorbește aici, în versetul 40, Solomon a căutat să omoare pe Ieroboam, deci lucrul ăsta a devenit cunoscut, această profeție și așa, deci vedem, Solomon deja încearcă să-și elimine contracandidatul și Ieroboam s-a sculat, a fugit în Egipt la Șișac, împăratul Egiptului, a locuit în Egipt până la moartea lui Solomon. Asta este primul faraon care este pomenit cu numele în Scriptură, acest Șișac. Dacă ne uităm în celelalte mențiuni, ni se spune doar faraon, nu este dat numele lui faraon. Iar versetele 41 la 43 avem moartea lui Solomon, dar și practic încheierea acestui capitol din istoria lui Israel, dar vom lăsa această încheiere și scurtul rezumat pentru data viitoare. Periculos sincretismul. Periculos sincretismul. Periculoasă încercarea de a fi cu inima împărțită. Da? Trebuie să ne cercetăm inima și trebuie să vedem care sunt lucrurile care încă ne țin departe sau mult prea departe de Domnul și îl fac să fie așa de mic în ochii noștri. Haideți să mulțumim Domnului!